pirmkārt mums kā politikas veidotājiem un plānotājiem ir svarīgi redzēt kopai, nu, kādā līmenī strādā zinātniskās institūcijas, gan arī skatīties, kādā līmenī un kādā kvalitātē strādā katra atsevišķa institūcija. Un mūsu rīcībā ir instrumenti, kas attiecīgi pēc novērtējuma noslēguma ļaus institūcijas, kas saņem zemu vērtējumu un nefinansēt no valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt tām institūcijām, kas iegūs augstākos novērtējumus, tas saņems izcilības piemaksu 10% apmērā no visa finansējuma par izcilo zinātnisko darbību.